Goeiedag lieve luisteraar. Ons kom by 'n gedeelte wat jy sal sien in die Afrikaanse Bybel is die opskrif Die Val van Babylon. Nou het ons al so heelwat gesels oor Babylon en verduidelik dat die Christusgelowiges in die tyd toe die Openbaringboek geskryf is, nie sommer net na die keiser of na Rome wat sy vesting was, kon verwys het as die duivel nie, want dit sou natuurlik vir hulle lewe kon beteken. Daarom het hulle op 'n indirekte manier na die keiser en na Rome verwys en daarvan gepraat as Babylon. Nou wil ek dadelik sê, sodat ek nou nie in die teks self oor hierdie saak 'n onderbreking hoef te maak nie, wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, ons moet besef dat daar deur die eeue al baie ontelbare pogings was, hoor, om iemand spesifiek uit te wys as die groot Babylon, die groot verleier. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld of twee, om daarmee vir jou te sê, wees versigtig, om iemand spesifiek met die vinger uit te wys en sê, daar is die antichrist, of daar is die groot Babylon, want jy kan baie maklik die bal misslaan. Luister 'n bietjie na hierdie voorbeelde, ek gaan so twee of drie noem. Is interessant net om te weet, moontlik weet jy dit ook, dat keizer Nero, op 'n stadium deur dieselfde drama as president Clinton, van wie baie van ons nog belewe het, gegaan het. Die gevolg was, dat keizer Nero ook, wat nou in Amerika genoem sou word, sy impeachment beleef het, maar dit was baie erger, want die senaat van destyds het vir keizer Nero te dood veroordeel. Onder andere was die groot brand wat in Rome uitgebreek het, sy skuld. Nero moes toe uit Rome vlug en het selfmoord gepleeg. Die mense wou egter nie glo dat hy dood is nie. Soos met Hitler, was daar ook ander gerugte dat Nero op 'n dag sou terugkeer. Hy sou met konings in die ooste saamsweer en hy sou hom dan op Rome kom wreek. Belang tye daardie verhaal deel van die alledaagse geselskap gewees. Nou hierdie gerugte het natuurlik ook die Christene lig laat slaap, want Nero was nie vir hulle lief nie. Hy het die Christene die skuld gegee vir die brand in Rome. En 'n plaaslike vervolging van Christene het 1-2-3 daarna uitgebreek. Nou hierdie verhaal help dat jy en ek sal verstaan hoe die 10 konings wat uit die ooste gekom het en waarvan ons gepraat het ook al van tevore uitgebeeld is. Dit help ons om te verstaan dat 'n mens versigtig moet wees om daardie konings spesifieke name te gee, om nou in die geskiedenisboeke te blaai en sê, hier het ons nou 10 name en dit is eintlik die groot antichrist gewees in die verlede. Of na ons eie tyd te kyk en sekere mense uit te wys en te sê, hulle is die groot antichriste of hulle is die groot Babylon. Ons moet net versigtig wees om in te lê in die teks wat ons nie geoorloof is om te doen nie. As ons nou hier te maak het met die val van Babylon, dan moet ons onthou hier in Openbaring in hoofstuk 18 word die algehele vernietiging van Babylon uitgebeeld. Ons moet maar onthou dat dit die naam is wat Johannes op Rome betrekking gemaak het, né? Maar ook aan die ander kant word al die bose magte in die wêreld dikwels genoem, hulle is deel van die groot Babylon. En daar sal uiteindelik, sê die Bybel nou, en dis die belangrike punt, met geweld 'n einde gemaak word aan alles en almal wat God se planne in die wiele ry. So laat jy en ek nie besluit wie is daardie mense of kragte of magte nie. Maar laat ons net weet, die Here sal daaraan 'n einde bring. So kom ons lees die eerste 3 versies van Openbaring 18. Hierna het ek 'n ander engel uit die hemel uit sien afkom. Hy het groot gesag gehad en die aarde is deur sy heerlikheid verlig. Hy het met 'n sterk stem uitgeroep, geval, geval het die groote Babylon. Dit het die blyplek van die bose geeste geword, die skuilplek van alle onrein geeste, die skuilplek van die onrein voëls en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere, omdat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het. Die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer, en die sakemanne van die aarde het ryk geword uit haar grenslose weelde. So al hierdie mense wat so mislei is, liewe luisteraar, het dus onder die invloed gekom, die geestesgesteldheid begin volg van die verleidinge wat daar in Rome ontstaan het. So ons moet dit baie duidelik raak sien. Dit help nie om te spekuleer nie, deur die eeue het hierdie geneigtheid om mislei en verlei te word, of dit nou deur seks, of deur geld, of deur mag is. Al die eeue was dit so. Veral dan, skryf Johannes spesifiek, die konings en die sakemanne het hulle verlustig in die goddeloosheid van die stad Rome, en in die proses het natuurlik baie mense verlei en veronreg. Sakeondernemings en regerings word vandag nog dikwels op fondamente gebou van hebsug en geld en mag. Dit gebeur ook natuurlik gereeld dat individue in die versoeking kom om 'n bepaalde stelsel tot hulle eie voordeel te begin gebruik. Die Christen word dus as individu ook gewaarsku om nie sy of haar lewe oor te gee aan die verleiding van geld of status of plesier of welis nie. Want ons het net een Heer. Ons moet lewe in die sproei, in die gesag van die Gees. Ons mag nie toelaat dat enige mag of krag of persoon 'n greep op ons kry nie, anders as die Here. En daarom is dit so belangrik, liewe luisteraar, nadat Johannes die vrou en die dier gesien het, en die verduideliking daarvan van die engel gekry het, sien hy nou in Hoofstuk 18 'n ander engel uit die hemel uit afkom. En net soos die heerlikheid van God in Esegiel 43 vers 2, het die engel se glans ook die hele aarde verlig. Hy het groot gesag gehad, en hy het met 'n sterk stem die val van Babylon aangekondig. Let op, hy gebruik die verlede tyd. Het jy dit raak gesien toe ek het gelees het? Profete het dit ook dikwels gedoen in die Ou Testament veral. Dit gaan met ander woorde so seker gebeur, dat ons dit in die verlede tyd kan skryf, asof dit reeds gebeur het. En interessant, daar word 'n viertal beskrywings gegee van wat met Babylon sal gebeur. Om die verlatenheid daarvan aan te gee, word beskrywe hoe dit die blyplek van duiwels en die skuilplek van alle bose geeste en roofvoëls en diere sal word. Sy het met antwoorde die mense van God afvallig gemaak. Sy het al die nasies van haar dwelmdrank laat drink. En dit is haar onsedelikheid wat so baie mense tot struikeling gebring het. En daarom die konings op die aarde het met haar verkeer en die sakemanne het hulle self verryk. Liewe luisteraar, ons moet oppas om die vinger na ander mense te wys. Is jy nie dalk in die greep van hebsug nie? In die greep van geld, in die greep van mag? Net soos wat jy vir my met reg kan vra. Broer Johan, is jy nie in die greep van geld of mag of hebsug nie? Ons mag nie as Christus gelowiges onder enige persoon of stelsel of filosofie se mag en invloed kom nie, want ons is onder die heerskappy van God die Heilige Gees. Kom ek lees vers 4 tot 8. Toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plaag wat oor haar kom julle ook tref nie. Haar sondes het tot die hemel opgehoop en God het haar ongeregtighede onthou. Behandel haar soos sy julle behandel het, en vergeld haar dubbel soveel as wat sy aan julle gedoen het. In die beker waarin sy vir julle ingeskink het, moet julle vir haar twee keer soveel inskink. In die mate waarin sy gepronk het en in welis gelewe het, in die mate moet julle haar pyn en droefheid aandoen. Sy sê by haarself, ek sit as koningin op my troon. Ek is nie 'n weduwee nie. En treur, dit sal ek nooit nie. Daarom sal al die pla haar op een dag tref, pes, droefheid en hongersnood. Sy sal met vuur verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. So dit is geweldig, liewe luisteraar, om te dink dat iemand moet val in die hand van die lewende God. En hier kry ons dit nou baie duidelik in vers 4 tot 8. Babylon het doodgewoon in sondige luksheid geleef. Dis die struik waarin hulle geval het. En daarmee het baie ander dinge saamgegaan. Die gelowiges word dus eintlik hierdeur opgeroep om te vlug, sodat hulle nie gemeenskap mag hê met die sonde en deur dieselfde pla as Babylon getref word nie. Babylon kry nou met ander woorde terug in dubbele maat wat hulle aan die gelowiges uitgedeel het. Ons moet dit nie net as vergelding sien nie, luisteraar, maar as die ontvouing van God se regverdige oordeele. En daarom hou hierdie eskatologiese materiaal en apokaliptiese materiaal wat op die eindtyd dui vir ons so 'n sterk boodskap in dat ons gewaarsku moet word om nie in die magte of die slaggate van hierdie wêreld te trap nie. Daar klink, het jy opgelet? Daar klink 'n ander stem uit die hemel uit. En die stem praat, het jy gehoor van my volk? En dit laat 'n mens daarom dink dat dit God self is. Maar dan gaan hy voort om van God te praat. Dit is dus nie die Here wat self in die woord is hier nie. En daarom is dit die stem van 'n engel wat namens God praat. Jy en ek as die kerk in die wêreld moenie deel hê aan die sondes wat Babylon doen nie. Want dan sal ons ook met daardie selfde plaag getref word volgens hierdie uitsprake. Ons moet uit haar uitgaan. Gaan kyk dieselfde gedagte in Jeremia 51 vers 45. Met ander woorde, ons moet wegvlug van hierdie sondige dade of optredes of gedagtes of geestestrominge waarmee almal van ons van tyd tot tyd in aanraking kom. Dit kan dus nie 'n letterlike ontvlugting van die wêreld wees nie, want ons is nog in die wêreld waar ons getuienis moet lewer. Maar dit is die simboliese daad om nie deel te neem aan haar verkeerde dinge nie. Haar sondes is met ander woorde hemeltergend en staan daar God sal dit nie vergeet nie. Hierdie soort van geestestroming en sonde en mense wat daaraan deel het, gaan behandel word soos sy die ander behandel het en sy gaan dubbel en dwars vergeld word vir wat sy aan ander gedoen het. Ons het dus 'n personifikasie in 'n sekere sin van die sonde en van hebsug en van diefstal en van hoerery. En noem maar op hierso. Om te sê ons moet nie met so 'n persoon, met ander woorde aan daardie dinge deel hê nie. En nou word haar lot verander in hierdie verse. Die weelde en die welus maak nou plek vir pyn en droefheid. Sy het met ander woorde gelewe asof dit nooit tot 'n einde sal kom nie. En nou kom die einde skielik en onverwags oor haar. Sy het gedink sy regeer en sy het baie mans gehad. Maar nou tref al daardie dinge haarself. Pes, droefheid, hongersnood en vuur, so sê vers 8. Die Here God voltrek met ander woorde sy oordeel aan haar. En dit bring ons by vers 9 tot by vers 19. En ek wil eers 'n opmerking of twee daaroor maak, liewe luisteraar, voordat ons die verse in detail begin kyk. Jy gaan hier sien daar word geskrywe van die konings wat huil. Hoekom? Want hierdie sondige gesteldheid, hierdie persoon, soos wat dit voorgestel word, hierdie onsedelikheid, sy het mos met hulle onsedelikheid bedryf. Ook die sakemanne huil oor haar val, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie. Hulle het van haar ryk geword, maar nou is hulle almal se rykdom verwoes saam met haar sin. En die see lui dan? Hulle huil eers, gaan jy sien, want hulle het Babylon se luksiede vervoer met die skepe, en nou is die gewaardeerde kliënt tot niet. Met ander woorde, die see lui het ook nie meer werk nie. Die lewenskragtige skeepvaart van Rome treur dus oor haar val. God se oordeel is voltrek, en dit word in sulke sterk woorde geskryf dat dit selfs in die verlede tyd vir ons aangeteken is. Jy sien, interessant, liewe luisteraar, die mense wat die ekonomiese mag in hulle hande het, natuurlik sal hulle treur as Babylon tot 'n val kom, né? Die geld mag, as die beurs skielik op 'n dag ineenstort, soos al gebeur het daar in die 30er jare, né? Ook hier in 2001 was 'n lelike tyd. Nou is ons gewaarsku, ons moet versigtig wees. Want jy sien, wanneer dit gebeur, dan treur almal wat daarin aandeel het, en selfs mense wat nie aandeel op die beurs gehad het nie. Hulle word getref, want die hele ekonomiese stelsel van lande stort dan gewoonlik in een. En daarom treur al hierdie mense van wie ons hier lees, want dan sal hulle nie meer hulle selfs soos voorheen kan verryk nie. Die handelaars sal treur, omdat Babylon hulle beste kliënt was. Die matrose sal nie meer die goedere ergens kan aflaai nie, want daar sal niemand wees wat geld het om het te betaal nie. Met ander woorde, alles sal waardeloos word. Ja, die vernietiging van die bose stelsel sal uiteindelik almal wat daaruit voordeel getrek het, ingrypend raak. Niemand sal ongedeerd van die val van Babylon af kan wegstap nie. So kom ons lees vers 9 en 10. Die konings van die aarde, wat onsedelik met haar gelewe het, en hulle daarop verlustig het, sal huil en te kere gaan oor haar wanneer hulle die rook sien, soos sy verbrand word. Hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word, en sal sê, hoe vreeslik, hoe vreeslik. Die groot stad Babylon, die sterk stad, in een oomblik het die oordeel oor jou gekom. Jy sien, liewe luisteraar, die konings wat in allerlei onheilige verhoudings met Rome betrokke was, in hulle goddelose bestaan, is diep ontsteld oor die totnietgaan van die eens magtige Rome, in een enkele oomblik. Daarom kan 'n mens verstaan dat vers 9 en 10 vertel, die konings huil oor haar val, met ander woorde die ekonomiese stelsel, en alles wat daarmee samenhang. En dan, in 3, is die band van die konings en die sakemanne met die vrou aangegee. Onthou jy nog vers 3? As die stad nou tot 'n val kom, sal hulle daaroor huil. Hier en in die volgende gedeelte, liewe luisteraars, sal jy nou opmerk, word hulle klaagliedere eintlik beskrywe. Ons het net in vers 9 en 10 die begin daarvan gehad. Die konings, het ons gelees, staan ver weg, want hulle is bang dat hulle ook getref sal word. Hulle huil en hulle gaan te kere as hulle die rook sien opstyg, soos hierdie goddelose plek, die vrou, die sedelose vrou, die Babylon, die Rome, verbrand word. Hulle het onsedelik met haar gelewe, en hulle het hulle daarin verlustig. En nou is dit alles verby. Die oordeel oor haar het onverwags, ewe skielik, aangebreek en waar geword. Daarom sal jy sien die volgende opskrif, nie net die konings huil, soos wat ons nou gesien het in die vorige opskrif nie, maar ook die sakemanne huil oor haar val. Mens skryf dit hierso van vers 11 tot by vers 13. En, liewe luisteraar, 'n mens moet versigtig wees om jou nie daaroor te verlekker nie. Jy moet eerder vir jouself vra, is ek nie ook deel daarvan nie? Het ek nie ook al my siel opgehang aan besittings of aan geld nie? Wanneer ek in 'n groot winkelsentrum kom of in 'n mall, dis ook 'n goeie voorbeeld, kom ons gesels 'n bietjie. Want jy sien, ons het hier eintlik 'n beskrywing wat ons nou gaan kry van 'n typiese oudtydse mall. Destydse dorpe en stede, moet ons onthou, het ook sentrale besigheidsdistrikte gehad. Dit was bekend as die Markplein, of in Grieks die Agora. Opgrawings van stede soos byvoorbeeld Ostia of Efese, selfs Filippi en Korinthe, het vir ons baie duidelik uit daardie opgrawings laat blyk hoe die markpleine die kern van die stede uitgemaak het. Maar jy sien, op die Markplein was gewoonlik rye winkeltjies, klein kamertjies wat op die stoepe oopgemaak het. Die mense het dan in die kamertjies gewerk en hulle ware op die stoepe uitgestal. Die markpleine was gewoonlik mooi gemaak met tempels en fonteine en standbeelde en sulke soort goed. Dit was natuurlik die hart van die stad. Almal het daar by mekaar gekom. Ook as die aand geword het, dan het mense daar kom sit en drankies gedrink. En mense was bedags daar, dit was baie besig, elke dag van die week gewoonlik, want onthou, dit was heidense gebiede, daar was nie afdae of heilige dae nie. Daar was wel groot feeste, wanneer het nog woester gegaan het. En daarom, wanneer die ekonomie vou, dan gaan die sakemanne huil. Kom ek lees vers 11 tot by vers 13. Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar nie iemand meer is om hulle goed te koop nie. Goue goed en silwergoed, edelstene, perels, fyn persklere en helderrooi sykleere, allerhande skaars soorte hout, allerhande dinge van die voor en allerhande dinge van duur hout, van koper, van yster en van marmer, kaneel en speserye en wierook, reukolie en reukwater, wyn en olyfolie, koring en meel, beeste en skape, pere, waans en slawe, en selfs die lewens van mense. Nou, al hierdie goed is te koop aangebied. Met ander woorde, hierdie lys wat ek nou net gelees het, daar sekerlik nog baie ander gewees. Nou, hierdie lys van handelsware illustreer baie duidelik hoe uiters materialisties die hele stelsel was. En ek dink, luister aan, niemand van ons kan daarmee verskil nie, as ek vir jou sê, die westerse stelsel is 'n ekonomiese stelsel. Alles is gebaseer op geld. Daar is min noodsaaklike dinge op hierdie lys, het jy opgemerk toe ek het lees. Die meeste is uiterste luksehede. Die gemeenskap is so ingestel op sy eie gemak en plesier, so daarop ingestel dat die mense enige iets sal doen om hulle tydelike begeertes te bevredig. Is jy dalk een van hulle? Ek vrees ek is baie kere een van hulle, hoor, want ons kom dit nie agter nie. Selfs mense het weinig meer as gebruiksartikels geword, want ons sien dat die lewens van mense verkoop word standaard. En is dit nie so nie? In ons tyd verkoop mense hulle eie lewens vir dwelms, vir drank, vir geld. Indien ons besittings die hoogste en die enigste prioriteit geword het, luisteraar, en ons besittings die werktuig van sonde geword het, dan ruk hierdie gebeure ons tot stilstand, hoor. Hoekom? Want die materiële dinge kan iemand se oog van God af wegdraai. Dit hoef nie so te wees nie as jou prioriteite reg ingestel is. Daarom kan 'n mens verstaan hierdie prentjie of hierdie foto wat hier vir ons gewys word. Ook die sakemanne is aan die huil en die kerm oor hierdie sedelose vrou. Daar nou 'n einde gekom aan hulle besigheid. Hulle is nie so seer oor die stad treurig nie, moet jy oplet, maar hulle is treurig oor hulle eie besigheid wat daarmee heen is. En die lang lys van goedere word genoem. Dit herinner my amper aan die goedere van Tyrus. Want jy in die Ou Testament ook sulke voorbeelde. Gaan kyk in Esegiel 27 van vers 12 af. Maar met alles op aarde het hulle handel probeer drywe. Selfs mense is as slawe verkoop, soos die Filistyne ook op 'n stadium gedoen het met sekere van die Israeliete. Hulle gevange geneem en hulle verkoop aan die Edomiete. En die Here het hulle eers meer as 300 jaar daarna, het hy eers die Filistyne tot verantwoording geroep en hulle gestraf. Gaan kyk maar in die boek Amos. Maar hierdie mense maak van ander mense blote liggame wat hulle kan gebruik of wat hulle kan verkoop. Hulle het selfs nie die siele of lewens van mense ontsien nie. Alles en almal is eenvoudig gebruik. Nee, ek sê dit verkeerd. Alles en almal is eenvoudig misbruik. En die Here keur dit hier af in die sterkste taal. Nou as 'n mens nou hier van die 14de versie aflees, dan kry jy nog ander aspekte wat na vore kom. Ek gaan dit lees en dan gaan ons volgende keer weer daarby optel. Daar sal gesê word, hierdie produkte wat die lus van jou lewe was, is nou daarmee heen. Al die weelde en skittering is nou vir jou verlore en sal nêrens en nooit meer gevind word nie. Die sakemanne wat met hierdie goed handel gedrywe en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm en sê, hoe vreeslik die groot stad uitgedos in fyn klere, pers en helderrooi en opgetooi met goud, edelstene en perels. In een oomblik is soveel rykdom verwoes. Dit leer vir 'n mens, liewe luisteraar, moenie jou siel aan mense of aan goed ophang nie, want dit kan jou duur te staan kom. Nee, jy moet liewer op die hoede wees teen gierigheid en manipulasie. En dit moet ons ook wees, want dit is in elke eeu so. Kom ons ondersoek ons eie lewens. Gaan lees hierdie gedeeltes in Openbaring 18. En dan praat ons hoe die Here wil volgende keer verder. Tot dan. Tot ziens.